Kuuntelet Prologos ry:n Vuorotellen podcastia. Tässä jaksossa yliopiston lehtori Kaisa Laitinen jututtaa viestinnän yliopiston opettaja Mitra Raappanaa Jyväskylän yliopistosta sekä organisaation viestinnän nuorempaa apulaisprofessoria Tomi Laapottia Vaasan yliopistosta. Tervetuloa Prologos ry:n Vuorotellen podcastin pariin. Studiossa tällä kertaa Kaisa, Mitra ja Tomi.
Moi.
Moi.
Niinhän se on, että populaarikulttuurin erilaisissa tuotoksissa tämmöinen teknologian vaikutus ihmisiin, viestintään ja vuorovaikutukseen näkyy aika monen kirjavilla tavoilla. Esimerkkejä. Terminaattor-elokuvasta, joka on tietysti kaikille meille kovinkin tuttu, niin siellähän on tämmöinen hyvin ihmisen kaltainen, kuitenkin tekninen toimija, eli humanoidi, jonka tavoitteet ja moraalikäsitykset hyvästä ja pahasta määrittää aika paljon toisaalta katsojan suhdetta tähän Terminaattor-hahmoon ja toisaalta siellä niiden hahmojen suhdetta siihen Terminaattorin, eli siihen humanoidiin. Tai Black Mirrorin orjuuttava televisio-ohjelma, joka ihan konkreettisesti yhteiskunnan rakenteiden tasolla ohjailee ihmisiä erilaisiin siiloihin, eli tällaisiin teknologisen toimijan ympäröimiin huoneisiin. Ja näkyyhän teknologian merkitys toki myös kirjallisuuden klassikoissakin. Tuskin kukaan voi unohtaa esimerkiksi klassikkoa 1984 tai jopa sitä aikaisempi Uljas uusi maailma, joissa teknologia jollain tavalla valvoo, ehkä velvoittaa, Uljassa uudessa maailmassa jopa kasvattaa ihmisiä. Vaikka nämä populaarikulttuurin dystopiat on toki elokuvaa ja kaunokirjallisuutta, on teknologisten toimijoiden näkyminen vuorovaikutustilanteiden osapuolina, alustoina, fasilitaattoreina ja toisaalta myös tämmöistä viestintä- ja vuorovaikutusprosesseja seuraavina, analysoivina toimijoina, niin ihan täyttä todellisuutta. Tänään me syvennytäänkin tässä podcast-jaksossa algoritmien ja tekoälyn merkitykseen vuorovaikutuksessa. Ja jotta päästään vähän yhteiseen käsitykseen siitä, mistä tänään puhutaan, niin todetaan nyt vielä se, että keskitytään ehkä ennemmin sellaisiin algoritmipohjaisiin teknologioihin, jotka näkyy erityisesti interpersonaalisella ja organisaatioiden tasoilla. Jätetään siis vähän vähemmälle keskustelulle nyt laajemmat yhteiskunnalliset tasot ja uhkakuvat, vaikka niitäkin toki varmasti monen tekee aina mieli pohtia. Miten te, Tomi ja Mitra, näette tämän hetken tutkimussuuntaukset ja trendit tämmöisiä algoritmeja ja tekoälyjä tutkivassa tutkimuksessa, erityisesti viestinnän ja vuorovaikutuksen näkökulmasta?
Ehkä voisi tarttua kiinni tuohon sun introon ja lähteä siitä liikkeelle, että tavallaan tämä teknologinen kehitys on koko ajan niin vauhdikasta, että se määrittää osaltaan sitä tutkimuskenttää myös, ja ilmiö on sama kuin monessa muussa lainausmerkeissä uudessa tutkimusaiheessa, eli sitten se tausta, mihin nojataan, niin on kyllä vahvasti myös populaarikulttuuria, ja toisaalta myös sitten palvelun tarjoajien antamaa tietoa. Ja miten tämä näkyy niin kuin algoritmien ja digitaalisten alustojen tutkimuksessa, niin on se, että siellä on paljon kuultavissa aivan niin kuin julkisessakin keskustelussa toisaalta tällaista hypeä ja sitä, että mitä se voi olla parhaimmillaan ja sitten myös niitä uhkakuvia. Tuntuu, että semmoinen niin kuin pohdiskeleva, joko enemmän tai vähemmän johonkin teoriaan nojaava ajattelu tai sitten ihan vaan spekulatiivinen pohdinta tämmöisessä puolitieteellisessä tekstissä on aika yleinen genre, ja sitten niihin viitataan paljon myös näihin puolitieteellisiin teoksiin. Itsekin näin olen toiminut, ja ne niin kuin antaa ääntä sinne tutkimuskirjallisuuteen tällä hetkellä myös paljon. Et se on ehkä niin kuin leimaavaa tällaisella niin kuin uudella, vaikkei uusi tutkimusala olekaan, mutta jos ajatellaan sitä, missä teknologia tällä hetkellä menee kehityksensä suhteen, niin uusihan se on. Eli se nyt on ainakin semmoinen trendi, että on paljon sellaista kirjallisuutta, joka pohjaa johonkin tällaiseen yleismaailmalliseen kokemukseen tai uhkakuvaan.
Ja ehkä sitten jossain määrin ainakin semmoinen niin kuin teknologiavälitteisen viestinnän tutkimusperinteestä katsottuna, niin on niin kuin ton lisäksi ehkä sitten semmoinen vielä ainakin jossain määrin oleva semmoinen kahtiajako siitä, että onko se tekoäly tai botit tai algoritmi, niin onko se ikään kuin sen vuorovaikutuksen osapuoli, tai sitten vaihtoehtoisesti sit se toinen laario ikään kuin sitä perinteistä, että ne on välineitä vuorovaikutukselle. Että sitten ehkä sieltä populaarikulttuurista saadaan sitä inputtia tai syötettä semmoisellekin ymmärrykselle, joka ei ole näin binäärinen tai vain jotain tästä maailmasta, jossa sitä tekoälyä verrataan niin kuin ihmisvuorovaikutukseen. Että siihen tulee ehkä jotakin lisää nuansseja sieltä. Mutta ehkä se tutkimuskirjallisuus itsessään on aika vahvasti vielä vuorovaikutuksen näkökulmasta jotenkin tälleen kahtia jakautunutta.
Valitettavan paljon. Ja jollain tapaa sitten siinä näkyy myös ne tiedostamattomat tausta-ajatukset, oletukset asioista, että mitä asiat ovat. Sekä tuossa Mitran esittämässä että siinä, mitä mä sanoin aiemmin, liittyen tähän populaarikulttuuriin. Sieltä tulee vaan, että onko vaikkapa, että teknologia nähdään arveluttavana, voi olla vahva premissi jossain artikkelissa, ilman että sitä eksplikoidaan, että tässä lähestytään tällaisesta kriittisestä näkökulmasta tai mitään muuta vastaavaa.
Ja ehkä semmoinen yksi, mitä ei välttämättä tulla aina ajatteleeksi, että tosi usein sitä teknologiaa, oli se mitä hyvänsä, niin sitä jotenkin verrataan ihmiseen. Sitä mä äsken tarkoitin sillä ihmisten välisellä vuorovaikutuksella. Joku tutkija sitä tuossa on tuumannutkin, että ehkä siksi, että me ollaan totuttu sitä vuorovaikutusta käsitteellistämään ihmisten välisessä vuorovaikutuksessa, niin sitten se teknologian kehittäminen ja bottien kehittäminenkin on sitä, että miten siitä saataisiin ihmisen kaltaista tai mahdollisimman semmoista humaania tai verrataan, että onko tämä yhtä aitoa kuin ihmisten välinen vuorovaikutus. Kuka erottaa, onko siellä nyt botti vai ei, että ehkä se on sellainen, mikä voisi olla joku uusi trendi, että tarviiko sen teknologian olla samankaltaista kuin ihminen tai ketä se jäljittelee, mitä se jäljittelee, mitä se vuorovaikutus sitten oikeastaan onkaan.
Toi on kauhean hyvä huomio ja myös mitä itse olen huomannut, että toki me tiedetään jo sieltä taustasta se, että ihmisellä on luontainen taipumus antaa ihmisen kaltaisia piirteitä asioille myös erilaisissa ikään kuin medioiduissa ympäristöissä ja silloin kun me mennään vuorovaikutukseen, niin ehkä siinä onkin jotain sellaista inhimillistä, minkä takia tämä kysymys inhimillisyydestä tai ihmismäisistä piirteistä tuntuu nousevan koko ajan enemmän ja enemmän esiin, varsinkin silloin kun se teknologia on esimerkiksi täyttää semmoista tekoälymääritelmää, mitä on nähnyt nyt jonkin verran, mikä on siis se, että se pystyy suorittamaan jotain ihmisen tehtävää, kuten päätöksentekoa ja muuta. Siinäkinhän se määritelmä lähtee itse siitä ihmisestä.
Ja ihmisethän niitä teknologioita toki kehittää, että sitten siihenkin aina joku vetoaa, että ihmisen tekemähän se on, että tekoälykin on ihmisestä lähtöisin, vaikka se onkin sitten ehkä jossain määrin oma toimijansa.
Mitä te nyt ajattelette tähän kytkeytyen, jos me ajatellaan semmoista algoritmipohjaista teknologiaa, joka viestii, siis osallistuu ihmisen kaltaista kieltä käyttäen jonkunlaiseen vuorovaikutustilanteeseen, esimerkiksi jotkut chatbotit tai joku muu viestivä tekoäly, niin miten tällaisten olemassaolo teidän mielestä haastaa ehkä sitä peruskäsitystä, mikä meillä on vuorovaikutuksesta, eli juuri mitä Mitrakin puhuit siitä, että meidän määritelmät ja lähtökohdat usein lähtee sieltä käsiin, niin tarvitaanko me jotain uudelleen määrittelyä vuorovaikutukselle?
En tiedä, tarvitaanko me uudelleen määrittelyä. Voi olla, että tarvitaan, mutta ainakin sen tiedostamista, mitä ne viestivät tekoälyt on. Ja se, että ne on algoritmeja. Ja vaikka ne olisi oppiviakin algoritmeja, niin ne on algoritmien niin kuin rajoissa operoivia. Mikä tarkoittaa montaa asiaa sitä, että niiden algoritmit määrittää, mitä ne pystyy käsittelemään. Se on ykkösiä ja nollia ja ne tekee päätöksiä, jokainen päätös on mustavalkoinen päätös, se on ykkönen tai nolla. Eli siellä ei niin kuin samalla tavalla ole olemassa sellaista epävarmuutta tai epäselkeyttä tai tietyllä tapaa kompleksisuutta, mitä ihmisen ajattelussa on. Ja lähestyn tätä nyt tällä tavalla, en tarkoita sitä, että ihminen olisi millään tapaa rationaalisempi, vaan se, että ihminen niin kuin haravoi päästänsä isommalla haravalla asioita ja ympäristöstään, mihin algoritmit on kykeneväisiä. Ja silloin, kun puhutaan sitten viestinnästä niin se, tai vuorovaikutuksesta, niin se, että sehän on algoritmille erilainen. Jos me astutaan algoritmin saappaisiin ja katsotaan sieltä näkökulmasta tai tekoälyn saappaisiin, niin se on tiedon prosessointia ja se on rationaalista, jos silleen haluaa käsitteellistää, niin se ei ole sama asia kuin kun sitten jos ajatellaan, että kahdenkeskisessä keskustelussa on tällainen algoritmipohjainen tekoäly ja ihminen, niin nämä kaksi prosessoi tietoa, käsittelee tietoa eri tavoin. Toinen muodostaa merkityksiä, toinen muodostaa uusia jotain tietokokonaisuuksia tai jotain muuta. Ne on niin kuin eri asioita. Eli ehkä mä en tiedä, tarvitaanko me edes uusia määritelmiä, vaan tämän niin kuin hyväksymistä ja tiedostamista, että vuorovaikutustilanteen osapuolet näkee maailman eri tavalla.
Algoritmi oppii siitä, että ei olisi kannattanut tehdä tuota ykköstä tai valita tuota nollaa, jos siitä seuraa jotain. Ihminen voi jäädä niihin kahteen vaihtoehtoon ja kuljettaa niitä koko ajan siellä mukanaan ja jäädä jossittelemaan ja toimia epäloogisesti sen algoritmin näkökulmasta valitessaan seuraavalla kerralla edelleen sen väärän. Mutta algoritmille se ei tavallaan hahmotu, että miksi se ihminen teki näin, koska siinä maailmassa ei ole niitä vaihtoehtoisia todellisuuksia samalla tavalla. Tietysti niitä algoritmeja nykyään kehitetään juuri tällä tavalla ihmisen kaltaiseksi tekemään semmoisiakin, ei vaan niin rationaalisia, mutta sitten se tavallaan taas alkaa sotia ehkä sitä tehokkuusajattelua vastaan, mikä on monesti niiden algoritmien kehittäjien puolesta puhumista, että niillä saavutetaan hyviä päätöksiä, tehdään laatua, ollaan tehokkaita. Se on kiinnostava maailma, mitä niistä pitää tehdä ja miksi niistä sitten tehtäisiin tämmöisiä ihmisen kaltaisia ajattelijoita, mihin me tarvitaan sellaista.
Ja sitten tämä koko ajatus tietysti, sit jos viedään relationaalisuuteen, niin päästään siihen, että se algoritmien tai tekoälyn kanssa viestiminen ei ole vain sitä keskustelemista, vaan se, että ne on läsnä monella tapaa meidän olemisessa, meidän tekemisessä ja me puhutaan niiden äänellä tai ne puhuu meidän äänellä tai tämän tyyppisiä asioita, jossa tämä raja häilyy siitä, että milloin voiko ajatella, että milloin viestitään teknologian kanssa tai onko se hedelmällistä, onko hedelmällisempää ajatella, että milloin oikeastaan ei viestitä teknologian kanssa. Jos meillä on koko ajan vaikkapa puhelin mukana, niin me koko ajan tehdään silloin jotain teknologian kanssa, viestitään liikkeellämme, olemisellamme, meistä kerätään dataa koko ajan. Me osallistutaan päätöksentekoon isoissa mittakaavoissa, vaikka kun käydään kaupassa.
Kyllä, ja näiden hahmottuminen on varmasti tärkeä sen kokonaisvaltaisen merkityksen, mikä tämmöisillä ei-inhimillisillä toimijoilla on ymmärtämiseksi. Mutta toki sitten, kun me tarkastellaan asioita, niin on aina vähän valittava jotain sellaista spesifimpää kulmaa, ja nyt tartun ehkä siihen interpersonaalisuuteen, ehkä jollain tavalla relationaalisuuteen, ja sinnehän usein kytkeytyy se vuorovaikutuksen määritelmän puoli, joka ei ole ikään kuin yksinomaan tarkastele sitä tiedon jakamisen prosessuaalista, vaan sitä merkitysten luomisen ja yhteensovittamisen asioita. Ja on niin kuin jonkin verran nyt on jo nähnyt kirjallisuutta, jossa ikään kuin käytetään interpersonaalisia teorioita ja katsotaan, kuinka selitysvoimaisia ne on. Sitten semmoisessa tilanteessa, jossa esimerkiksi vuorovaikutustilanteen toinen osapuoli on joku tämmöinen viestivä tekoäly tai botti. Ja kiinnostaisi kuulla, mitä teidän ajatuksia on siitä, että voidaanko me esimerkiksi tarkastella jonkun tämmöisen merkitysten yhteensovittamisen teorian kautta keskustelua tämmöisen ei-inhimillisen toimijan kanssa. Niin, mitä puhuitte esimerkiksi, Mitra sanoit siitä, että kun sellainen toimija näkee ne lopputulemat niiden nollien ja ykkösten kautta ja ehkä semmoisten polkujen kautta, mitkä sitten osoittautuu kannattaviksi ja sitten ne polut vahvistuu. Ja toisaalta me ihmiset taas tiedetään, että yksittäisessä tilanteessa voi ja onkin läsnä monenlaisia ristiriitaisiakin tulkintoja. Niin miten niin kuin esimerkiksi tämmöinen merkitysnäkökulma näyttäytyy bottien, algoritmien, tekoälyn kanssa?
Mun mielestä se on tosi kiinnostavaa ja vähän niin kuin paradoksaalista koko se lähtökohta, että jos ajatellaan, että sillä tekoälyllä ei edes ole tietoisuutta, jossa merkitykset muodostuu, vaikka sitten tosiaan muodostuu kuitenkin joku, minkä varassa se operoi, mutta sitten enää siinä niin kuin loppukuvassa tavallaan oikeasti se, mihin me pystytään, me ei saa sitä ulos siitä algoritmista, että minkälaisia tulkintoja teit, tai voidaan tietysti päätellä jostain päätöksistä, mutta sitten se ikään kuin muuttuu se interpersonaalinen näkökulma kuitenkin intrapersonaaliseksi. Että sitten ei oikeastaan pystytä tarkastelemaan kauhean pitkälle sitä yhteisesti luotua merkitystä. Et ainahan me sanotaan niin, että merkityksiä ei voi siirtää ja aina se on kunkin päässä, mutta ehkä se ajatus siitä, että yritetään luoda joku yhteisymmärrys, niin mä en tiedä kuinka pitkälle me siihen sitten päästään. Tai onko se tarkoituksenmukaista, jos se lähtökohta olisi näin? En mä tiedä.
Mutta toi on,
se on hähmäistä.
Sä oot juuri kiinni siitä. Hähmäisyys on varmasti loistava sana ja sä oot juuri kiinni siitä, mitä ajan takaa, koska me taas tiedetään kuitenkin tutkimuksesta se, että jo hyvin niin kuin pitkältä ajalta, että erilaiset silloin on ajateltu ihan niin kuin fyysisiä objekteja, kuten jotain nalleja, pehmoleluja ja muita, että kuinka merkityksellisiä ne voi olla yksilöille. Mutta sitten jos me ajatellaan jotain vuorovaikutuksen prosessia yhteisenä, niin tämä on loistava kysymys, ehkä semmoinen ydinkysymys, että kuinka yhteisiä ne siinä vaiheessa on ja kuinka ne on siinä suhteen tasolla vai missä määrin ne tulkinnat ja merkitykset sen toisen osapuolen käsityksistä tai ajatuksista itse asiassa jollain tavalla vaan heijastaa niitä intrapersonaalisia prosesseja, mitä sillä yksittäisellä yksilöllä on.
Eihän se tavallaan sen merkityksellisyyden kokemuksen kannalta ole oleellista, mutta ehkä sen vuorovaikutuksellisuuden, eikä ehkä välttämättä niin, mitä se sitten on.
Ehkä se on kysymys, joka meidän täytyy kysyä.
Allekirjoitan tämän, mitä puhuitte ja jotenkin se, että mitä se merkityksen anto tarkoittaa, niin tietysti niitä pitää myös teoreettisesti pystyä lähestymään, koska sitten juuri se, että jollekin oppivalle tekoälylle se on vain tietoa. Että jos me nyt aloitettaisiin nollista kouluttamaan jotain keskustelevaa tekoälyä ensin, että Kaisa keskustelee sen kanssa, niin sitten kun minä keskustelen sen kanssa, niin minä keskustelen samalla myös Kaisan kanssa. Ja sitten kun Mitra keskustelee sen kanssa, niin sitten hän keskustelee myös mun ja Kaisan kanssa. Eli siinä koko ajan kerätään dataa, algoritmi kerää dataa ja oppii sen mukaan ja se muotoutuu aiempien kokemusten perusteella. Niin mitä se on? Onko se niin kuin jotain merkitystä, mitä tämä algoritmi tekee jollekin asialle X vai kasatietoa? Ja sitten mehän voidaan, on paljon esimerkkejä siitä, miten johdetaan harhaan. Google-haut muotoutuu rasistisiksi ja Twitter-botit hirvittäviksi sillä, koska ihmiset ovat rasistisia ja hirvittäviä, niin se, että mikä se oppimisen tulos sitten lopulta on ja mikä merkitys se sitten enää on.
Missä tietenkin voidaan nähdä myös analogia ihmisen ajatteluun ja skeemoihin ja skripteihin, miten mekin jokainen, sehän se idea on, että jokainen vuorovaikutustilanne ja tulkinta kumpua kuitenkin myös niistä aikaisemmista kokemuksista, miten ne tulkinnat ja merkitykset luodaan, niin sitten siellä ei ole mukana vaan Kaisa ja Tomi, vaan ihan kaikki ne tilanteet, missä me ollaan oltu mukana. Ja siinä mielessä se on tietysti aika paljon rajatumpi, koska sitä algoritmista voidaan vaikka jäljittää, että siellä on juuri nämä nimenomaiset vaikuttimet, mistä se oppi on tullut peräisin, että ihminen on ehkä siinäkin kompleksimpi. Varmaan niitä semmoisia perustavanlaatuisia kysymyksiä on, että mihin tähdätään ja mitä me halutaan ymmärtää myös niin kuin sitten sen arjen käytön kannalta, että just se, pidetäänkö niitä ihmisen kaltaisina toimijoina, tarviiko pitää ihmisen kaltaisina toimijoina, ja eikä sekään ehkä ole pelkästään niin, että se algoritminen toimijuus olisi vaan yhdenlaista, että se olisi aina tässä samassa roolissa, vaan varmaan myös aika monenlaisissa. Että kaikkien kanssa ei tarvitse muodostaa samanlaista vuorovaikutussuhdetta, ihan niin kuin ei tarvitse kaikkien ihmistoimijoidenkaan kanssa muodostaa samanlaisia vuorovaikutussuhteita, niin ehkä ei myöskään erilaisten algoritmien.
Ja mitä on ihmisen kaltaisuus? Että se on taas sitten se tietysti yksi keskustelun, niin kuin tutkimuskirjallisuudessa keskustelun aihe myös, että jos tehdään, mikä se on se Googlen assistantti, joku, joka pystyy hoitamaan vaikka pöytävarauksia tai jotain, että se hänen ääni, millä hän...
Alexa.
No joo, sekin tarkoitin nyt toista sitä, se on joku eri...
Sitten semmoinen on myös kuin Google Assistant.
Niin, ilmeisesti juuri tämä, että siihen liittyen ainakin on ollut keskustelua, että jos se ääni, jolla se pystyy hämäämään, että hän olisi hän, eikä se, niin sitten se ääni on keskiluokkainen, valkoihoinen mieshenkilö tietystä suunnasta Amerikkaa, jolla hän puhuu, eli ihmisen kaltaisuus tulee jostain tämän tyyppisistä asioista, jolloin päästään niin kuin ihan erilaisiin keskusteluihin kiinni siitä, että mitä näiltä teknologioilta odotetaan tai mikä on sitten vaikkapa ei-syrjivää tai mitä tahansa.
Kuuntelet Vuorotellen podcastia.
Eli toisin sanoen me ikään kuin päästä irti siitä, että se on kauhean vastavuoroinen se suhde meidän ja tämmöisten teknologioiden kanssa. Toisaalta se data, mitä ne käsittelee, heijastaa meitä. Tämä hyvä esimerkki, mihin Tomi varmaan viittasit, missä on siis testattu sitä, että jos pyydetään tämmöistä uutisotsikkobottia tekemään uutisotsikko, ja sille annetaan aineistoksi Helsingin Sanoma-artikkelit versus Suomi24-foorumi, niin se kirjoittaa siitä samasta aiheesta otsikon aivan erilaiseksi, koska se oppii sen asian todellisuuden siitä aineistosta, mitä sille syötetään. Ja tämä on tämä, että ne muuttuu kauheiksi, koska ihmiset on kauheita. Ajatus, eli ne aina heijastaa meitä ihmisiä. Mutta entä sitten se toinen puoli, kuinka paljon ne ehkä meitä ohjaa, kuinka paljon ne ehkä vaikuttaa meidän elämään? Ajatellaan vaikka organisaatioista, te olette hiljattain julkaissut artikkelin algoritmit ja organisoituminen. Tuliko teille sieltä jotain löydöksiä siihen puoleen liittyen tai näihin molempiin näkökulmiin liittyen?
No, tämä julkaistu artikkeli on vielä aika teoreettinen pohdinta, että löydöksistä ehkä ei voi puhua muuta kuin jostain pohdinnoista. Mutta tämä meitä just kiinnostaa paljonkin tutkijoina, että miten paljon ne vaikuttaa meihin, ja nimenomaan organisaatioissa, koska yhteiskunnan tasolla laajemmin ihmisten käyttäytymiseen liittyen tehdään jo jonkin verran tutkimusta. En ole kauhean hyvin tutustunut siihen, mutta tiedän, että tehdään juurikin algoritmeihin liittyen, suosituksiin ja muihin vastaaviin. Eli kun kerätään isoa dataa ja sitten se ohjaa sitä, että mitä suosituksia meille, mitä musaa me kuunnellaan, mitä ohjelmia me katsotaan suoratoistopalveluista ja niin edelleen, niin mitä kaikkea tällaisia vastaavanlaisia ilmiöitä organisaatioissa on, niin sehän on kauhean kiinnostavaa, koska siellä kerätään jatkuvasti dataa, on kerätty jo iäisyys sekä organisaatioissa niin kuin organisaation omaa dataa omista työntekijöistä, mutta ennen kaikkea myös kaikki alustat, joita käytetään, niin kuin Slack tai Teams tai mikä, niin kuin Microsoftin alustat kokonaisuutena tai mitä tahansa hyvin paljon työn tekemisessä, niin siellä on isoa dataa taustalla, mikä on ohjannut niiden kehittymistä ja niiden toimintaa. Ja miten ne vaikuttaa meidän tekemiseen, niin varmaan ainakin ohjaamalla huomiota tiettyihin seikkoihin ja rajoittamalla. Jos ajatellaan vaikkapa korkeakouluyhteisöä, joissa on otettu sellainen sisujärjestelmä käyttöön, niin tästä varmaan löytyisi innokkaita haastateltavia siihen, että millä tavoin sisu rajoittaa elämääsi, joko opiskelijan näkökulmasta tai opettajan näkökulmasta tai hallintohenkilöstön näkökulmasta yliopistotasoilla. Eli toimimattomina tai siihen tarkoitukseen, johon joku ohjelmisto on vaikka hankittu sopimattomana, niin kyllähän ne rajoittaa meidän tekemistä paljon ja ohjaa samaan aikaan tekemään asiat tietyllä tapaa, nimittämään asioita tietyllä tapaa, mitä nimeä käytetään jossain alustalla, vaikkapa huonevarauksesta, niin sitten sitä ei kutsuta huonevaraukseksi, vaan sillä nimellä, mitä siellä alustassa sanotaan. Eli paljonkin ohjaa kielenkäytöllisesti käyttäytymisen vuorovaikutuksen tasolla.
Ja ei pelkästään siinä meidän artikkelissa me niitä ollaan mietiskellyt myös niitä, että mitä niitä vaihtoehtoja on, mutta on niitä toki muutkin miettinyt, ainakin Kellokin ja kumppanit joskus tuossa kanssa pari vuotta sitten. Ne taisi muotoilla, olikohan niitä 6, en mä niitä nyt ala tässä muistelemaan mistään, kun en kuitenkaan muista, mutta siinä tulee just tämä tämmöinen niinku ohjaaminen ja sitten toisaalta sen datan keräämisen avulla myös arvioiminen, mikä just vaikka taas organisaatioissa voi vaikuttaa siihen, että joku saa potkut. Tai meitä ehkä kiinnostaa se, että mitkä on niitä ei niin ilmeisiä kohtia, mitä me ei edes tulla huomanneeksi, että sen takia me varmaan tätä halutaan vielä lisää tutkiakin, että missä kaikkialla se on sellaista, mitä me ei enää edes tunnisteta tai ei vielä tunnisteta, mikä on sellaista meidän toiminnassa läsnä olevaa. Joko niin, että tehdään jotain vastaan, koska on se algoritminen ohjaus tai rajoite, tai sitten niin, että me jo mukaudutaan siihen huomaamattamme.
Tuosta, mitä Mitra sanoi tuossa aikaisemmin, niin siitä, että miten isoksi osaksi ja selkeäksi osaksi meidän elämää teknologiat on tullut juurikin siinä, että niitä ei enää huomata. Että tänä aamuna käytiin tällainen keskustelu yhden tutkijakollegan Rebecca Rosen kanssa, jossa hän kertoi omasta tutkimuksestaan, jossa yhtenä tuloksena oli tämmöinen experience with no experience, eli jollain tapaa ei kiinnitä huomiota, että no miten sä käytät puhelinta, no en mä edes käytä, sehän vaan niin kuin on osa mua ja tämän tyyppisesti hän toki oli tutkinut muita asioita, mutta paljon teknologioita, joita me käytetään päivittäin työssämme, niin on sellaisia, että niihin, kun ne toimii, niin niihin ei tule kiinnitetty edes huomiota, eli niistä ei ole kokemusta, ei koeta olevamme vuorovaikutuksessa teknologian kanssa, koska emme edes huomaa sitä.
Ja se varmaan on se, mitä niin kuin yksi osa tästä tutkimuksestakin on se, ja se semmoinen teesi, että teknologia automatisoi vuorovaikutusta ja sen hyvät ja huonot puolet, että mitä se tarkoittaa, niin esimerkiksi niin kuin tämmöisilläkin tavoilla, että joistakin asioista vaan tulee rutiineja ja me ei enää kyseenalaisteta, että täytyisikö sen toimia näin tai miten se ylipäätään muuttaa jotain meidän perusmekanismeja tai vuorovaikutusprosesseja. Niin.
Yhdessä Academy of Management-yhdistyksen journaalissa julkaistiin aikaan semmoinen artikkeli, jossa nostettiin esiin tämmöinen augmentation versus automation paradoksi. Eli tavallaan se kysymys tuo siihen keskiön se, että millä tavoin nämä teknologiat automatisoi, eli ikään kuin ottaa haltuun jotain osia tai prosesseja, ja millä tavoin ne taas tulee sitten jotenkin työskentelemään meidän kanssa ja sieltä vähän niin kuin takaa vaikuttaa. Jotenkin tuntuu, että tämäkin kauhean hauskasti kytkeytyy juuri siihen, mitä niin kuin puhuitte. Ja ehkä se onkin myös hyvä kysymys, että onko organisaatioviestinnässä jotain erityisiä ilmiöitä tai prosesseja, jotka teidän mielestä ehkä näyttäytyy sellaisilta, että no niitä ei ainakaan täysin voida automatisoida koskaan. Tämä on tämmöinen kärjistäväkin kysymys, mutta onko jotain sellaista organisaatioviestinnässä, joka on jotenkin perustavanlaatuisesti inhimillistä, jota ei voida automatisoida?
Tämä on mielenkiintoinen kysymys. Nyt pitää lähteä vähän kauempaa. Ja jollain tapaa johtamisesta, mainitsit siinä alussa algoritmisesta johtamisestakin ja siitä nyt on paljon kirjoitettukin ja nimenomaan valvonnan ja mittaamisen näkökulmasta. Ja tämmöiset perus niin kuin management-toiminnot alkaa siirtymään päätöksenteko ynnä muu vahvemmin ja vahvemmin sinne erilaisille älykkäille algoritmeille. Se on aivan arkipäivää. Sitten kun me mietitään, että mitä se on tiedon käsittely, se on tiedon siirto, se perustuu nimenomaan valvontaan ja mittaamiseen. Ja sehän niin kuin lähtee viemään meitä siihen suuntaan, taylorismiin, tieteelliseen johtamiseen. Ja hyvin paljon puhutaan taylorism 2.0 ja muusta vastaavasta tutkimuskirjallisuudessa. Eli ollaan niin kuin hyvin vahvasti tieteelliseen johtamiseen menossa. Samaan aikaan sitten toisen tyyppinen tutkimus meille osoittaa siitä, että mikä töissä meitä motivoi, tekee meille hyvää ja niin edelleen on sitten tietysti nämä suhteet ja vuorovaikutus, johtamisen näkökulmasta empatia, kuunteleminen, tämän tyyppiset niin kuin pehmeät arvot, niin kuin niitä joskus kutsutaan.
Vaikutusmahdollisuudet omaan työhön ja niin edelleen.
Niin jollain tapaa se, että mikä sitten sinne jää ihmiselle, esihenkilölle on toimia jollain tapaa, sanon, että tämmöisenä niin kuin PR-henkilönä, sen managementin PR-henkilönä sinne työntekijän suuntaan siinä, että joo, mä kuulen sua, mutta tämä algoritmi nyt antoi sulle potkut tyyppiseen kanssakäymiseen. Ja sitä ne algoritmit ei tule vielä vähän aikaan tekemään, sitä tämän tyyppistä empaattista lähestymistapaa työelämän kanssakäymiseen. Ja tämähän on niin kuin kova ristiriita ja tulee varmasti teettämään paljon haasteita johtamiselle, motivoimiselle ja muun kaltaisille asioille, varsinkin aloille, joissa on pulaa työntekijöistä ja joihin halutaan kovaa algoritmista johtamista, mittaamisen perustuvaa johtamista runnoa sisään.
Ja tämä on niin kuin varmaan se yksi, mitä organisaatioviestinnän tutkijat just vähän niin kuin näkee semmoisena kritiikkinä tätä maailmaa kohta, että miksi mennään ajassa taaksepäin, kun ollaan viimein niin kuin emansipoiduttu siitä, että ei tarvitse olla siinä tayloristisessa maailmassa enää. Että sehän tuntuu ehkä meistä hiukan niin kuin takaperoiselta mennä siihen, että se data määrittelisi niitä valintoja, mutta se ei varmaan oikeastaan olekaan ihan niin, vaan sit siinä on rinnalla myös se mistä Tomi kuvasi, että mitä se sitten tekee se ihmisjohtaja. Mutta on se vähän pelottavaa ajatella, että mitä suurempi organisaatio, niin sitä enemmän varmaan merkitystä sillä datalla ja numeroita me halutaan uskoa, niin sitten siellä ei välttämättä enää koeta tarpeelliseksi selvittää, että onko jotain selittäviä inhimillisiä tekijöitä vaikka siihen, että tämän työntekijän tulos on näin huono tai joku henkilökohtainen elämänkriisi, joka voisi olla tällaisessa perinteisemmässä tai tämän ajan ei-algoritmisessa johtamisessakin kuunneltavissa tai kuultavissa.
Ja ei ainoastaan johtamiskäsitys ja johtaminen mene 100 vuotta taaksepäin, vaan samalla heittämällä myös viestintäkäsitys, koska se, miten algoritmit prosessoi dataa, se on tiedon siirtoa. Ja jos organisaatiossa tieto siirtyy niin, että meitä mitataan koneen näytöllä tapahtuvilla asioilla tai jollain mitä meillä on ranteessamme kiinni tai mitä tahansa eri aloilla lähteekään tietoa järjestelmiin ja menee eteenpäin, ja niitä tulkitsee tietokone, ei ihminen sitä dataa. Tietokone tekee algoritmit, raksuttaa ja tekee erilaisia yhteenvetoja, jotka yleensä on hämärän peitossa, millä tavoin tämä tapahtuu, mutta sitten ne päästää ulos jonkinlaisen kokonaisarvion vaikkapa yksittäisestä työntekijästä, jonka saattaa vielä ihminen sitten katsoa, että no okei, tämä tyyppi on tämmöinen. Mutta tämä kaikki viestiminen tapahtuu vaan tiedonsiirtona ja ajatus siitä, että mitä Mitrakin tuossa sanoi, että jää sitten kaikki ne inhimilliset tekijät siellä pois siitä, että okei, tämän varastotyöntekijän liikehdintä on hidastunut viime aikoina, niin jää vaikka kysymättä, että no minkä takia, että siellä voi olla joku vaikkapa leikkaus, joka nopeuttaa sitä liikettä sitten, kun tämä toipumisaika on ohi tai jotain muuta vastaavaa, että on niin kuin myös viestintäkäsityksen näkökulmasta mielenkiintoista tarkkailla tätä nimenomaan algoritmista johtamista. Sulla oli joku alkuperäinenkin kysymys, mistä me lähdettiin kauas. Se liittyy jotenkin johonkin ihmisiin.
Se liittyy, kuulkaa, juuri tähän, mistä te olette puhunut, eli mitä tämä sinne organisaatioviestintään tuo ja siihen ehkä, että mitä se siellä ohjailee, se algoritmi, mitä se voi ohjailla ja mitä taas on sellaisia inhimillisiä asioita, joita se ei voi koskaan ottaa täysin haltuun. Mutta mä tartun tuohon Mitran nostamaan sanaan pelko. Mehän tiedetään myös tämmöistä arkikeskustelusta, että mitä ikään kuin kehittyneemmistä teknologisista toimijoista on puheen, niin sitä enemmän nämä huolen ja pelon käsitykset tulee esiin varmasti osin sinne populaarikulttuuriin myös viitaten, koska sieltä tulee sitä uhkakuvaa ja muuta. Niin miten te ehkä nyt näin niin kuin sanoisitte, mitä te sanoisitte sellaiselle, jolla se affektiivinen puoli, se tunneajatus on niin kuin niin huolestunut ja ikään kuin pelkäävä tätä tämän kaltaista teknologista kehitystä kohtaan, jos ne algoritmit kehittyy ja enemmän automatisoituu tai muovaa meidän ihmisten prosessia, niin mitä te tällaiselle kuulijalle sanoisitte?
No, mulla on yksi sana, juokse.
Mä sanoisin, että pitääkin pelätä. Ei kun oikeasti sanoisin, että tavallaan kuitenkin sitten ehkä on muistettava, että niin kuin monessa, nyt mä puhun kyllä yhteiskunnallisesta tasosta, vaikka toivotkin, että ei, niin on niin kuin vaikka tämmöisessä yleisessä työelämäkeskustelussa, niin melkein aina on semmoisia rinnakkaisia diskursseja ja rinnakkaisia suuntia ja on ollut nähtävissä pitkään, niin kyllähän nyt sitä työelämää, vaikka ollaan puhuttu tehokkuudesta ja tehokkuusvaatimusten kovenemisesta ja kapitalismi niin kuin rules kaikessa, mikä näkyy myös varmaan tämmöisessä niin kuin algoritmisessa päätöksenteossa ja johtamisessa ja sen suosiossa, miksi niitä kannattaa suosia tai miksi suositaan. Mutta sitten samaan aikaan on kuitenkin sit se tosi voimakas individualistinen työyhteisön työntekijän aika monessa, että halutaan läpinäkyviä ratkaisuja, sellaisia ratkaisuja, että työntekijöistä pitää kiinni, halutaan sitouttaa, koska on sitten myös samaan aikaan vaikkapa Suomessa, jos ajatellaan vain Suomen kontekstia, niin suuret ikäluokat jää eläkkeelle ja tarvitaan semmoisia niin kuin työkykyisiä, työssä pysyviä työntekijöitä, niin ne ei ehkä sitten niin kuin elä rinnakkain, jos ei niitä jossain vaiheessa saada jotenkin sopeutumaan toisiinsa, että ehkä se on aika vahva kuitenkin sitten myös se ihmisestä huolta pitävä ääni.
Kyllä, ja jollain tapaa ehkä semmoinen voisi toivottavasti antaa toivoa, että nämä on trendiasioita myös, ja tämä kehitysvauhti on huimaa ja kaikki uusi on jännittävää ja seksikästä tarttua kiinni siihen, mitä teknologia pystyy tekemään ja tarjoamaan jopa siinä määrin, että se niin kuin peittää alleen sen, että onko se oikeasti tuottavaa ja kannattavaa. Mutta jopa kapitalismissa on se ajatus, että voittoahan on tehtävä niin perkeleesti, niin se, että jos joku ei toimi ja on tehokasta ja ajaa ihmiset loppuun, niin ne ihmiset loppuu jossain vaiheessa. Että kyllä se niin kuin varmasti jonkinlaisia niin kuin murroskohtia tulee. Mä en usko, että ollaan todellakaan nähty vielä edes algoritmisen johtamisen huippua vaikkapa. Ei. Se on vielä kaukana edessä, mutta jossain se taittuu ja sitten niin kuin erilaiset arvot varmasti saa jalansijaa siellä organisaatioissa ja työelämässä.
Ja ehkä vielä sellainenkin tällainen kuin vuorovaikutuksen alan ihmisille tai viestijöille, että siitä on puhuttu paljon, että meidän alani meille on paljon töitä monenlaisissa eri tehtävissä, mutta tämä on ehkä yksi asia, missä meillä olisi annettavaa ja toivottavasti on annettavaa, että tullaan sinne väliin, että se ymmärrys, mikä meillä on jo organisaatioviestinnästä, niin tulisi myös osaksi sitä algoritmista kehittelytyötä ja kehitystyötä. Että ei kannata pelätä, vaan tarttua toimeen.
Me on sanottavaa tätä asiantuntijuutta myös on syytä kuulla. Ja ehkä liittyen myös siihen pelkoon, niin on jonkin verran tehty tämmöisiä erilaisia nelikenttiä ja muita kaavioita, joilla on pyritty saavuttamaan se, että missä mennään nyt siinä tekoälykehityksessä. Tästähän on näitä kuuluisia esimerkkejä, esimerkiksi Go-pelin voittaminen, jota pidettiin täysin saavuttamattomana ja se saavutettiinkin nopeammin. Kuitenkin realiteetti on, siis tämä on nopeata tämä kehitys, mutta realiteetti vielä on, että semmoista täysin autonomista ja täysin niin kuin koneoppimisessa niin pitkälle mennyttä, että se itse opettaisi itseään, niin sellaista tekoälysovellusta ei vielä ole. Vai ootteko eri mieltä?
Ei tuosta voi olla eri mieltä. Vaikkapa AlphaGo, joka Googlen AlphaGo, joka voitti sen Go-pelin, niin ei osaa pelata shakkia tai tammea. Mm. Että siinä ne rajat niin kuin vahvasti tällä hetkellä on. Mutta tämä on mielenkiintoista keskustelua, koska mekin ollaan Mitran kanssa istuttu yhdessä konferenssissa, missä on kuultu puhujia, niin kuin tutkijoita, ja sitten Intelin joku kehitysjohtaja, ihminen oli puhumassa, ja muun tyyppistä gurua. Ja ne näkemykset eroavat tosi paljon toisistaan, että joku on sitä mieltä, että ei sellaista tulla realiteettina koskaan saavuttamaan siinä määrin, mitä se niin kuin fantasioissa on. Joku on sitä mieltä, että puhutaan ehkä vuosikymmenestä. Joku on sitä mieltä, että no 50 vuoteen ei voida vielä edes haaveilla siitä, mutta että siihen päädytään joka tapauksessa. Se skaala on valtava, mitä niin kuin alan kovimmat asiantuntijat. Siellä ei todellakaan ole mitään yksimielisyyttä. Yksimielisyyden löytää, jos takertuu yhteen haaraan, jota lähtee seuraamaan, mutta sitten kun avaa silmänsä ja katsoo muualle, niin myös asiantuntijoiden piirissä on aika vahvoja erimielisyyksiä siitä vielä mahdollisuuksista ja varsinkin siitä vauhdista, että millä sinne päädytään.
Ja mikä kertoo mun mielestä niin kuin kaikki kompleksit asiat, tai mitä kompleksimpi asia on, niin sitä vaikeampi sitä on sit ennustaa, koska sit siinä vaan tulee rajat vastaan laskennassa, niin ei sitä voi tietää. Ja sen takia se asia ei ehkä ole myöskään simppelisti ratkaistavissa, että tässä ei kysytä nyt sellaisesta ihan kaikkein niin kuin helpoimmin yhteen boksiin laitettavasta asiasta, vaan se ikään kuin leviää ja siinä tulee yllättäviäkin asioita vastaan. Ei vaan teknisiä, vaan monia muitakin.
Sitten toisaalta, jos katsoo, mitä tämä laji, jota me edustetaan, tekee tälle maailmalle tälläkin hetkellä, niin ehkä se ei ole edes uhkakuva, jos tämä siirretään jossain vaiheessa kauniisti teknologian käsiin koko maailma. Mun puolesta saa mennä.
Kuuntelet Vuorotellen podcastia.
Ennen kuin lopetellaan, mä haluaisin kuulla teiltä molemmilta jonkun kirjan, ajattelijan artikkelin, joka on erityisen vahvasti ehkä vaikuttanut teidän ajatteluun tai jäänyt mieleen tällä alalla. Erityisesti jos siellä joku kuulija haluaisi päästä tutustumaan aiheeseen lisää, niin kenestä tai mistä kehottaisitte aloittamaan?
No mä tykkäsin tällaista niin kuin populaariteoksesta Cathy O'Neillin Weapons of Math Destruction, jossa käsitellään laajasti tämmöistä algoritmisuutta, ja sieltä ehkä nostan nyt tässä puheenvuorossa asian, jonka unohdin aikaisemmin sanoa siitä, että millä tavoin algoritmit tai teknologiat ohjaa meidän työtä, niin tämä arviointi on just yksi asia, että sitten me panostetaan niihin asioihin, joita arvioidaan. Eli jos meitä mitataan meidän suoritusta töissä jonkun tietyn mittarin kautta, niin me panostetaan niihin asioihin ja jätetään muuta vähemmälle riippumatta siitä, mitä se välttämättä kokonaisuutena organisaatiolle tuottaa. Ja jos tämä algoritmi on vähän vinksallaan ja pitkällä tähtäimellä, niin tietysti seuraukset organisaatiolle voi olla tuhoisia. No joo, mutta tämä Cathy O'Neill, tykkäsin siitä kirjasta. Häneltä on tullut myös uusi kirja, joka niin kuin sosiaalisen median häpeään perustuvaa toimintalogiikkaa tarkastelee. En ole lukenut sitä, eli en siinä mielessä uskalla suositella sitä, mutta aion itse tutustua siihen kyllä myös. Sitten akateemiselta puolelta, tai selkeämmin akateemiselta puolelta, niin Gina Neff on ainakin yksi tekijä, jonka otteesta tykkään itse. Luen jonkin verran ja teoreettisesti ei teknologiaan liittyen, mutta siihen soveltaen, niin François Coren on sellainen ajattelija, joihin me ollaan Mitran kanssa meidän tutkimuksessa nojattu nimenomaan tämmöisen relationaalisuuden näkökulman kautta, relationaalisen toimijuuden näkökulma, että me ei käytetä teknologioita, vaan me toimitaan niiden kanssa yhdessä.
Niin Tomihan siis sanoi nyt vinkit ja vaikuttimet. Mulla ei ehkä ole sellaista niin sieltä populaarikirjallisuuden puolesta mitään, minkä osaisin nostaa, että ehkä niin, että kannattaa vaan lukea, jos kiinnostaa, ja sitten suosittelen sitä, että tarkastelee myös jotain muutakin ensin, tai ei välttämättä ensin siinä järjestyksessä, mutta rohkeasti myös jotain muuta kuin pelkästään viestinnän niin tutkimuskirjallisuutta kuin jotain muutakin, ja sitten alkaa niin kuin hakemaan siihen sitä, että mitä se tarkoittaa viestinnän näkökulmasta tai vaikkapa organisaation viestinnän näkökulmasta, ja siinä se kooren on mun mielestä ainakin mulla ajattelua ikään kuin ohjannut tai auttanut ymmärtämään semmoisen siivilän siihen, että mitä se kaikki populaarisuus, vaikka katsomalla vaan Black Mirroria, että mitä sieltä herää, niin sitten jotenkin se toimii mulle semmoisena suodattimena ja liimana, että miten se yhdistyy tähän tieteen alaan. Sillä on paljon sellaisia hyviä käsitteitä ja näkökulmia, mitkä laajentaa ehkä sitä, mitä vielä muutama kymmen vuosi sitten tai muutama vuosikymmen sitten viestinnän tutkimuksessa hoksattiin ajatellakaan. Että siinä on jotain uutta. Sitä suosittelen kyllä. Etenkin jos valmistumisesta on muutama vuosi aikaa, niin sitä ei vielä silloin meidän opetussuunnitelmiin tainnut kuulua kauheasti tuota CCO-perinnettä.
Kiitos Mitra, kiitos Tomi. Kiitos tästä kurkistuksesta algoritmien ja tekoälyn monitahoiseen maailmaan. Todella toivon, että nämä jakson aiheet herättivät myös kuulijoita ajattelemaan vähän niitä monitahoisia vaikutuksia, mitä tällaisilla teknologisilla ei-inhimillisillä toimijoilla on meidän arjen vuorovaikutustilanteessa aika monenlaisilla tasoilla. Kiitos teille.
Kiitti.
Kiitos.
Kuuntelit juuri Prologos ry:n podcastia Vuorotellen. Tervetuloa mukaan taas seuraavalla kerralla, kun on seuraavan aiheen ja seuraavien keskustelijoiden vuoro.
Herättikö ohjelma kysymyksiä? Haluaisitko antaa tekijöille palautetta tai ehdottaa aihetta? Ota meihin yhteyttä. Löydät lisää tietoa podcastista ja yhdistyksestämme osoitteesta prologos.fi.